Andrzej Bargiel, pola alt monta skisto, alt monta curisto, kai himalaisto, post la conquero de Mount Everest, la 21 de septembro, kiel unua en la mondo, entreprenis sukcesan skiadon reen al la bazo, sen la uso de oksigeno. Tiu bravago estas laŭvice etapo de la aŭtora projekto Hic sunt leones. Tio estas latina sentenco signifanta tie ĉi estas leonoj. Ĝi rilatis al nekonataj terenoj esplorataj de la Romia Imperio. Cadre de la projekto ekde 2013 Andrzej Bargiel faris similajn revenskiadojn de la montopintoj Shisa Pangmo, Manaslu, Bruet Peak, Kodu, Gasherbrum 1 kaj Gasherbrum 2, Laila Peak. Ĉi lastan revenskiadon de sur Laila Peak Andrzej Bargiel faris kun Jędrzej Baranowski.